Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Абактагы оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочуларын сотуланып, анын эки жакын тууган үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчү четке кагылды.
Садыр Жапаровдун атасы, Рустем Жапаровдун чоң атасы, Улан Усуповдун авасы, атасы менен бир тууган авасы Нургожазы Жапаров бүгүнкү күндө өтө катуу ооруп жатат. Күнү бүгүндө мындай ушуга келип калды да, мына ушул балдарын күтүп тургандай сезим калтырып атат.
Жогорку кеңеш акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитүүдө НАТО орусу алдындагы Батыш 2017 машыгуусунда ачык айкындыкты сактабай жаткандыгын билдирүүдө. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү дүйнөлүк турмуштан ушул жана башка окуяларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, кутмандуу кечиңиздер менен. Кабулда Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шийлердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Полиция жана күбөлөр жардыруу менен автоматтардын добушу угулганын айтышууда, бирок азырынча окуянын чоо жайы бүдөмөк бойдон калууда. Оган ички иштер министри Наджиб Даниш мечитке террордук чабуул жасалганын, 14 карапайым киши өлгөнүн же жарадар болгонун, эки полициячынын окко учканы тастыкталганын билдирди. 25 августта түшкү саат 1:20 Кабулда, тактап айтканда Имам Заман мечитинде теракт болду. Болжолу менен 2-3 террорчу катышкан. Биздин операциянын жүрүшүндө 2 террорчу өлтүрүлдү, деди министр Азаттык радиосунун ооган кызматына. Кабарларга караганда курман болгондордун арасында мечиттин имамы да бар. Полициянын өкүлү Мухаммад Садык Муради болсо бир нече саатка созулган операцияда кол салган 4 киши тең өлгөнүн айтты, экөө өздөрүн жардырып жиберишкен. Экөөнү коопсуздук күчтөрү жок кылышты. Ислам мамлекети радикал уюму өзүнүн маалымат булагы аркылуу теракты, алар менен байланышы бар Оогонстандагы топ ишке ашырганын билдирди. Оогонстандагы шиячылыгы буга чейин Ислам мамлекети радикал уюму жана Талибан өңдүү суний топтордун бутасы болуп келген. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу алардын адвокаттары кабарлоодо.
Ошо башкы прокуратура апелляция жазды, ал апелляциянын закон боюнча бизге 5 керек болчу. Булар кайка шашып уже 5 назначили, меня очень сильно беспокоит, да? Ну что, что прокуратура берди? Биз сага беребиз. Вторник күнү 15 кеш берет.
Деди Текебаевдин адвокаттарынын бири Чинара Жакупбекова соттук отурум 5 сентябрга белгиленгенин башкы прокуратура жана жогорку сот тастыктады. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту эки саясатчыны 8 жылга эркинен ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Алардын үстүнөн кылмыш иштин козголушуна орусиялык жарандын 1 млн $ пара тууралуу арызы негиз болгон. Соттолуучулар бул айыптоо негизсиз экенин айтып келе жатышат. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, тергөөнү улуттук коопсуздук комитети жүргүзгөн. Башкы көзөмөл органы Текебаевди 10 ал эми Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну сураган болчу. Премьер-министрлике сунушталып жаткан Сапар Исаков аны каралаган маалыматтарды таратып жаткан адамдын ысымын ачык атоодон баш тартты. Буга чейин Исаковдун ишмердүүлүгүн катуу сындаган, аны өлкөнүн тышкы саясатын туура эмес нукка бурду деп айыптаган видео тасма интернетте тараган. Исаков маалымат каражаттарына маегинде бул маселеге байланыштуу мындай тасмаларды айрым бизнесмен саясатчылар таратып жатканын айткан. Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы сессиясында депутат Мыктыбек Абдылдаев алар ким экенин ачык атоону сурады. Бирок Исаков азырынча атабай турган билдирди. Абдылдаев, эгер бир адамдын бетине ачык айта албасаңыз, жалпы өлкөнү кантип башкарасыз? Балким ал Бабанов же Жээнбеков деген жообун кайтарды. Жогорку кеңештин сессиясы ушул сааттарда да уланууда. Түштүк Кореянын соту Samsung компаниясынын вице-президенти Ли Джей Йонду 5 жылга эркинен ажыратты. Ага коррупция, көз боемочулук, акча каражаттарды жашыруу жана башка айыптар тагылды. Ли күнөөсүн боюнга алган жок, адвокаттары апелляциялык арыз беришерин айтышты. Прокуратура аны 12 жылга кесүүнү сураган. Смартфон чыгарган ири компаниянын жетекчиси февралда президент Пак Кын Хенин импичментине алып келген жаңжалга байланыштуу кармалган. Ли президентке бизнести калкалап турсун деп пара бергенин четке кагып, акча кайрымдуулукка бөлүнгөнүн айтып келет. тергөөнүн версиясы боюнча экс-президенттин курбусу Түштүк Кореялык корпорацияларды, анын ичинде Samsung'ту өз фондторуна миллиондогон доллар берип турууну талап кылчу жана президент Пак Кын Хен ал жөнүндө билчү. Орусиянын түштүгүндө жумушчуларды ташып бараткан автобус деңизге кулап кеткенде кеминде 18 киши набыт болду. Федералдык тергөө комитети окуя бүгүн эртең менен саат 8 чамасында Таман жарым аралында пирс куруп жаткан ишчилер курулуштан кайтып келатканда болгонун маалымдады. Чукул кырдаалдар министрлигинин Краснодар облусундагы бөлүмү 18 киши каза тапканын, 30дан көбү куткарылганын, алардын бир нечеси оор абалда ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Жумушчулар Таман жарым аралында Таман нефтегаз ишканасы үчүн пирс куруп жатышкан. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Ушул тапта Орусия Таман менен Москва аннексиялап алган Украинанын Крым жарым аралын туташтырган көпүрө куруп жатат. Быйылкы окуу жылында Кыргызстанда 1-класска 140 000 бала барат, анын ичинде 18 000 жакыны Бишкекте жашайт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Жалпысынан 2017-2018 окуу жылында Кыргызстандагы 2236 мектепте 1,075,000 ашуун бала окуйт. Папа Джонс деген ресторан пиццерия түйүнү Казакстан менен Кыргызстанда иштей баштайт. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан эрерлик компания тиешелүү келишимдерге кол коюлганын кабарлады. Маалыматка караганда, Кыргызстанда 3 жылдын ичинде 6 тамактануучу жайды ачуу каралууда жана биринчиси Бишкекте ушул жылдын аягына чейин пайда болушу мүмкүн. Компания постсоветтик аймакта Орусия, Беларусь жана Азербайжанда иш алып барууда. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз ысык көлдүн нарын облустарынын айрым аймактарында гана өткүн өтүшү, ал эми калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, ысык көл түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, абактагы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочуларынын соту бүгүн кайра жанданып, анын эки жакын тууганын үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттардын өтүнүчү бирок четке кагылды. Бул сот жыйынынан кабарчыбыз Самат Жумакадыр баяндайт.
Садыр Жапаровдун атасы Нургожо ажынын төрүнө караганда көрүү жакындап калганы 25 августтагы соттук отурумда ачык айтылды. Ушундан улам атасынын бирден бир тилеги өз балдарын көрүп калуу болуп жатканы менен алар бүгүнкү күндө темир тор аркасында соттук териштирүүдөн өтүп келет. Жапаровдун тарапкерлеринин адвокаты Шарабидин Токтосунов буга чейин Нургожо ажынын абалы камакта жаткан балдарына атайын айтылбай келсе, бүгүн ачык тоого аргас болуп жатканын айтат.
Садыр Жапаровдун атасы, Рүстөм Жапаровдун чоң атасы, Улан Усуповдун авасы, атасы менен бир тууган авасы Нургожо ажы Жапаров бүгүнкү күндө өтө катуу ооруп жатат. Буга чейин кичине дем алып атат эле, азыр дем дагы айтпай жүрдүк эле да буларгачы. Кызалат болбосун деп. Күнү бүгүн деп мындай ушуга келип калды да, мына ушул балдарын эле күтүп тургандай сезим калтырып атат.
Соттолуучулардын дагы бир адвокаты Замирбек Базарбаев болсо, Нургожо аксакал өз балдарын көрүп калса, ден соолугу сакайып кетиши мүмкүндүгүн да жокко чыгарбайт. Ошондон улам сотту ийкемдүүлүккө чакырып, балдарын атасы менен жолуктурууга мүмкүнчүлүк түзүүгө чакырды. Өз кезегинде саясатчы Садыр Жапаровдун камактагы бир тууганы Сабыр Жапаров судья атасы менен жолугууга мүмкүнчүлүк түзүп берсе, кайра эле темир тор аркасына сот айткан мөөнөттө келүүгө даяр экенин айтууда.
Убактылуу эле деп сурамайын, мен кайра өзүм келип кайсы күнү десеңиз, ошол күнгө решетканын ичине кирип отуруп берейин. Мен качып кетпейм эч жака. Себеп дегенде мен эч кандай күнөө кылган эмесмин. Бүт эмеде дагы далилденди. Мен бир адамгерчилик кылып мынакей мен азыр дары менен эле укол менен эле кармап отурушуптур. Мен бир жок дегенде бир барып жолугуп келейин.
Бирок соттолуучулардын мындай өтүнүчүнө мамлекеттик айыптоочу Кубан Адыл уулу дароо каршы чыкты. Ал буга чейин да ушул өңдө өтүнүчтөр башка соттолуучулар тарабынан болгонун айтып, бардыгына бирдей мамиле кылуу зарыл дейт.
Анан азыр болуптур мен ооба чыгаргыла деген мен баягы субсидияны улууга жок, анда да атам өлүп атат деген мына эки үч күндөн кийин алдап кетти деп акышты, алда жок деп анан азыр
Жок, аныкы болбойт. Аны ооруп өлө берсин муну.
Кеңешүүдөн чыккан соң судья Марат Сыдыков Жапаровдорду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Ошондой эле келе жаткан жумадан баштап жарыш сөз башталарын да билдирди. Жапаровдун тарапташтарынын сотунда катышуучулардын жарыш сөзү 25 августта башталары айтылган. Бирок отурумга катышып жаткан мамлекеттик айыптоочулар алмашканга байланыштуу прокурор Кубанадыл уулу иш менен таанышууга судьядан кошумча убакыт сурады. Буга чейин социалдык түйүндөрдө саясатчы Садыр Жапаровдун атасы Нургожа ажы Жапаров оор абалда төшөктө жатканы тууралуу видео таркаган. Анда Нургожа ажы жакшы сүйлөй албай, төшөктөн тура албай жатканы, балдары камакка алынгандан бери абалы оорлоп кеткени да жазылган. Жогорку кеңешке мурунку чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаровду колдогон митинг Бишкекте 25 мартта күнү өткөн. Ошол күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Азыр программабыздын башында айтылгандай, Жогорку Кеңеш бүгүн акыркы 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитүүдө парламенттеги бүгүн күн бою өтүп жаткан талкууларга биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев да байкоо салып жатат. Улан, саламатсызбы? Ал азыр түз байланышта. Мени угуп жатасызбы?
Саламатсызбы.
Демек парламент жогорку кеңеш жаңы өкмөттү бекичиде болуп калды. Эгер бекте турган болсо канча добуш алчу да азыркы өкмөт? Себеби буга чейинки 6 өкмөт негизинен ушу 120 депутаттын бир 100 ашуунун колдоосуна ээ болуп келди эле. Бирок азыркы өкмөттү бекитүү алдында мына бери дегенде бир фракция толук каршы чыккандыгын билебиз да. Азыр жагдай кандай да бүгүнкү талкуулардан кийин?
Ооба, башында ошентип айтылган, бирок азыр жагдай башкача өзгөрдү. Тагыраак айтканда, Республика Атажурт фракциясы ошол Сапар Исаковдун өкмөт курамына каршы добуш берет деп айтылып жаткан, бирок азыркы учурда ошол фракция лидерлери сөз сүйлөп, ичинен Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бир катар сындарды айтып келип, аягында Сапар Исаковдун өкмөтүн Республика Атажурт фракциясы толугу менен колдоорун билдирди. Муну менен Исаковдун өкмөтү парламенттеги көпчүлүк добуш менен өтө турганы айдан ачык болуп калды.
Демек баардык фракциялар колдошту, э? Баардык фракциялар.
Ооба, буга чейин ошол Өнүгүү Прогресс фракциясы да каршы добуш берилет деп аткан, бирок ал эртең менен эле белгилүү болуп калды. Бакыт Төрөбаев Сапар Исаковдун өкмөтүн колдой турган. Азыр акыркы ошол Бабановдун позициясы, Республика Атажурттун позициясы көпчүлүккө кызык болуп жаткан, ал дагы белгилүү болуп калды. Муну менен каршы чыккандар дээрлик жокко эсе десе болот.
Ата мекен фракциясы эми депутаттарын добуш аз, бирок алар кандай турумда болду?
Алар сөз сүйлөгөндө акылардан болуп ата мекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев сөз сүйлөдү. Мындай ошол жанагы жаңы доорго 40 адам деген программасын ар бир бөлүгү боюнча өзүнүн конкреттүү сындарын айтты. Эми алар деле каршы добуш берген күндө деле алардын депутаттарынын саны аз, өзүңүз билгендей. Жана жогоруда сиз айткандай эле бир 100 ашык добуш менен өтөрү мындай бышык эле болуп калды окшойт.
Биз билгенде мына ушу Сапар Исаков өкмөт башчылыкка көргөзөрү белгилүү болгондон кийин анын дарегине мына компроматтар топтому айтылган видео тараганы белгилүү. Сапар Исаков өзү бул видеону комментарийлеп жатып, аны ушу президентке талапкерлердин бири жасады деп дагы бир интервью берген эле да. Бүгүн мына ушул маселе боюнча ага бир тикелей суроолор берилди. Эгер берилсе кандай жооптор айтылды Исаков тарабынан?
Ооба, бул тасма боюнча мен жогоруда айттым эле, бир бол фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев суроо берди, анан жаңы эле ошол Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов тикелей суроо берди. Сиз мына президенттин аппаратын жетектеп турдуңуз, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бар, ички иштер министрлиги бар, эмне үчүн сиз ошентип талапкерлердин бирөөсү деп мындай кыйыр түрдө Бабанов дагы айтты, бирок Сапар Исаков эмнеге деп тикелей жооп бере алган жок. Ал ошол фактылардын баардыгын жокко чыгарып, бирок ошол адамды ким заказ кылып, кимдин буйругу менен жасалганын мен убагы келгенде айтам деп мындай жооп берүүдөн качты. А Бабанов болсо, сизде колуңузда бийлик турат, эмне үчүн ошол адамдын артында турган адамдарды ачыкка чыгарып, же болбосо кылмыш ишин козгогонго аракет кылган жоксуз? Сиз кайрадан ошол президенттикке талапкерлерди кызмат алаңыздан пайдаланып мындай кара пиар кылып атасыз деп кайра өзүн айыптады.
Жакшанда, сизге чоң рахмат. Биз менен жогорку кеңештен кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болду. Ал жерде парламент бүгүн соңку 7 жылдагы 7-чи өкмөттүн курамын бекитүүдө. Программабызды улантабыз. Кабулда Ислам мамлекети радикал тоорун согушкерлери шиилердин мечитине кол салганда кеминде 12 киши набыт кетти. Полиция жана күбөлөр жардыруу менен автоматтардын добушу угулгандыгын айтышты. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министри Дүйшөнкул Чотоновко чыккан сот өкүмүнө каршы Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу алардын адвокаты кабарлоодо. Маалыматка караганда шаардык соттогу отурум 5-сентябрга белгиленген. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити орку. Орусия менен Беларусь сентябрдын башында Батыш 2017 деп аталган ири аскерий машыгуусун өткөргөн турат. Муну турлай НАТО аталган эки өлкө аскерий машыгуулардын ачык айкындылыгы боюнча чек аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп дагы билдирүүдө. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Орусия менен Беларусь аскерий машыгуулардын ачык айкындылуу боюнча чек аралык милдеттенмелерин аткарбай жаткандыгын НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг билдирүүдө. Ал Польша борбору Варшавадагы сапары учурунда болуп ашып кетет. Пресс агенттиги менен 24 август күнкү маегинде Орусия алдындагы машыгууда НАТОнун байкоочуларынын санын чектөө үчүн эл аралык келишимдердеги боштуктарды пайдалануу деп белгиледи. Ал эми 25 август күнкү басма сөз жыйында
And we will be watching very closely.
Биз келерки айда өтө турган машыгууга абдан кылдатпай кол салабыз. Ар бир өлкө өзүнүн аскер күчтөрүн машыктырууга укуктуу. Мен Орусиянын ЭКК'нун Вена документине ылайык ачык айкындуулукту камсыздоо боюнча милдеттенмелерин урматтоого чакырам. Анткени өзгөчө биздин чек араларда аскерий активдүүлүк күчөгөн учурда муну күн мурунтан билүү, ачык айкындуулук абдан маанилүү. Биз бул жерде конфликтти жаратуу үчүн эмес, ага жол бербөө үчүн жүрөбүз. Чыңалуу күчөгөн учурда диалог өтүү маанилүү.
Деген НАТО баш катчысы Йенс Столтенбергдин ростосунда Түндүк Атлантикалык альянс ишеним жаратуу үчүн өз тарабынан Орусиянын машыгууларынын баарына чакырып жүрөт. Москва болсо кансыз согуш доору аяктагандан бери НАТО мамлекеттеринин бирин дагы өз машыгууларына чакыра элек. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аскерий аракеттерде ачык айкындыкты талап кылган Вена документ деген келишимдин шарттарына ылайык эгер аскерий машыгууга 13 000 ашуун жоокер тартылса, башка өлкөлөргө күн мурунтан кабар берилип, машыгуунун өзү чет элдик байкоочулар үчүн ачык болушу зарыл. Беларусь жакында алардын жана Орусиянын алдындагы машыгуусуна болгону 12 700 аскер гана катышат, келишимде карылган чектен ашпайт жана 7 мамлекеттен байкоочу чакырылды деп маалымдаган. НАТО баш катчысы Столтенбергдин айтымында алар Беларусьтун сунушуна жооп кылып, эки эксперттин гана жибере турган болду жана бул жетишсиз. Өзү НАТО өлкөлөрү Батыш 2017 машыгуусуна Орус Беларусь бийликтери расмий айткандагыдан кыйла көп сандагы аскер тартылат деп шек санашууда. Өзү НАТО өлкөлөрү Батыш 2017 машыгуусуна Орус Беларусь бийликтери расмий айткандагыдан кыйла көп сандагы аскер тартылат деп шек санашууда. Британдык экономист басылмасы Ушлайдын башындагы макаласында жазгандай, азыркы машыгуу Европада кансыз согуш доору аяктагандан берки эң ири аскерий иш чара болгону жатат. Атүгүл экономист кеминде машыгууга 100 000 аскер катышат деп болжолдогон. 14-20 сентябрдагы машыгуу Орусиянын Батыш аскерий округу менен бирге НАТОнун 3 мамлекет менен чектешкен Беларусьтун аймагындагы камтымакчы. Өз Орусия Батыш машыгууларын соңку кездери ар 4 жылда бир өткөрүп келүүдө. Буга чейинкилери 2009-2013 жылдары болгон. А бирок быйылкысынын өзгөчөлүгү ал Кырымдын аннексиясынан берки алгачкысы жана Москва менен НАТОнун мамилеси чыңалган учурга туш келгенинде. Орусия Батыштын машыгуулар боюнча тынчсыздануусун четке кагууда. Орус коргоо министринин орун басары Александр Фомин Орусия 24 телеканалы менен 24 августтагы маегинде бул айрым мамлекеттерге карагандай агрессия эмес, коркууга эч жөө жок, баары адаттагыдай ачык жана достук маанайда болот деп ырастады. Машыгуулардан НАТОнун Беларусь менен тикелей чектешкен өлкөлөрү көбүрөөк тынчсызданып тургандай. А маселен Литванын бийликтери бул машыгууну Орусия чек арада аскерлердин санын көбөйтүү максатында колдонушу мүмкүндүгүн айтып келишет. Литва өкмөтү машыгууга расмий айтылгандай 12 700 эмес 100 000 аскер катышат деп болжолдой тургандыгын бул өлкөнүн коргоо министри Раймундас Кароблис дагы билдирген. Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан кийинки жараяндар НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарда эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдоого, машыгууларды дембедем уюштурууга алып барды. НАТО өткөн айда эле Польша Литва чек арасында, Венгрия Румыния Болгария аймагында, Орусия болсо ушул айдын башында Калининградда Балтика деңизинин жээгинде машыкты. АКШ өткөн айда Балтикада, тагыраак айтканда Литвада учактарга каршы Патриот ракеталарын биринчи ирет жайгаштырды. Ага чейин НАТО Орусия туудурган коркунучтарга жооп чара деп Балтиканын үч өлкөсүндө жана Польшада көп улуттуу 4 батальонду кураган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ак Илбиристи коргоо боюнча Бишкекте экинчи жолу өтүп жаткан эл аралык форумду президент Алмазбек Атамбаев ачып сөз сүйлөдү.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Соңку 2 күндөн бери борбордогу Аларча мамлекеттик резиденциясында Ак Илбирис жана анын экосистемасын коргоо боюнча эл аралык форум өттү. Форумга Ак Илбирис байырлаган 12 мамлекеттен өкмөт башчылары жана өкүлдөрү, эл аралык жана донордук мекемелердин жаратышты коргоо жана илим изилдөө уюмдарынын адистери дагы катышты. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов бул иш чарага күбө болгон.
Ак Илбиристи коргоо боюнча Бишкекте экинчи жолу өтүп жаткан эл аралык форумду президент Алмазбек Атамбаев ачып сөз сүйлөдү.
Илбиристи аткан кыргыз өз элин аткан маңкуртка барабар. Илбиристин терисин саткан кыргыз өз жерин саткан акмакка барабар. Кыргыз жергесинде эч качан Илбириске эч ким кол көтөрбөсүн. Илбирис элибиздин бириси, бабаларыбыздын Барысбек атабыздын мурасын, арбактарын сыйлайлык. Муну унутпагыла мекендештерим.
Бишкекте Ак Илбиристи сактоо боюнча биринчи эл аралык форум 2013 жылы өткөн. Ал иш чарада жок болуп бараткан илбиристерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселелери талкууланып, соңунда 2020 жылга чейинки убакытты камтыган декларация кабыл алынган болчу. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Нурлан Жумаев биринчи форумда кабыл алынган декларация менен бул жолку кабыл алына турган иш пландын өзгөчөлүгү тууралуу кеп кылды.
Азыркы күндө өтүп аткан форумдуку бул деген зеленый климатический жанагы форум деп да кошуп атабыз. Бул деген жанагы ушул биздин Ак Илбириске кайда кирди карабаган бизнесмендерди жанагы ушул чоң мындай тоо тармак кен тармагында иштеген фирмалар, мындап келгенде даже баягы мындап келгенде меценаттарды чакырылган болчу. Булар баягы ушул Ак Илбириси сактап коргогонго өзлөрүнүн салымдарын кошот деген ушул ой менен чакырылган болчу. Ушул өзгөчөсүндөн да
форумга Ак Илбирис байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр келди. Жыйындын жүрүшүндө Ак Илбиристи коргоо ишин күчөтүү максатында ортолукка каражат топтоо сунушталды.
Бул жерде да мындай гана форумда айтылбадыбы докладчиктер? Бул фонд түзөл деген ой болуп атат да. Ушул баягы 12 өлкө бир ортого бир фонд түзүп, ошол жака жана инвесторлорду тартып, жана айткандай азыр 23 ландшафт болуп калды. Ошол 23 ландшафтка ошол каражат топтоп, ошону баягы туура багытка пайдаланалык деген ошол фонд түзүп атабыз да. Ошол өзгөчөсү бар.
Жумаев бул фондко эл аралык жана жергиликтүү донорлордон түшкөн каражаттар топтолорун айтат. Жыйында баяндамачылар Илбиристи жана анын экосистемасын коргоонун мааниси жалпы адамзат тагдыры үчүн өтө кенен алкакты камтый турганын сөз кылышты. Жапайы жаратылыш дүйнөлүк фондунун Кыргызстандагы өкүлү Фарида Балбакованын айтымында учурда Ак Илбиристи сактоонун негизги өзөгү мында.
Жер шарында 200 гана экологиялык аймак калган. Мына бул жердин уюткусу бизге таза абаны, таза сууну, тамак аш менен камсыз кылып турган уютку мына ушул 200 экосистема. Ошол 200 экосистеманын бири бул борбордук Тянь-Шань Кыргызстандын Ысык Көл областында сырт аймактары. Мына ушул жерде уникалдуу бир экосистема сакталып калганда, анын уникалдуулугу эмнеде? Борбордук Тянь-Шаньдын биринчи уникалдуулугу бул борбордук Азияны суу менен камсыз кылып турган суунун өзөгү мына ушул мөңгүлөр. Мөңгүлөр, ошол экосистемалар, ошол мөңгүнүн тегерегинде жашаган мына ушул Ак Илбиристер. Эгер Ак Илбирис бул ошол мөңгүлөрдүн индикатору. Ак Илбирис жоголсо, мөңгүлөр жоголот. Мөңгүлөр жоголсо, ошол борбордук Азиядагы бүтүндөй адам жашоосу токтойт деген сөз да.
Балбакова жапайы жаратылыш дүйнөлүк фонду учурда Кыргызстанда экологиялык торчону түзүү долбоорун ишке ашырып жатканын, ал Ак Илбиристин азыгы болгон аркар кулжаларды сактоодон баштап, коруктардын тегерегинде жашаган айылдардын тургундарына жаратылышты сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү камтый турганын айтты. Эгер Кыргызстанда 80-жылдары жылдары 1000 ашык илбирис бар болсо, учурда алардын саны 300 ашпайт. Статистикага кайрылсак, кызыл китепке кирген илбиристердин саны өлкөдө 2008 жылы 231. Ал эми 2015 жылдын 20 апрелиндеги маалымат боюнча болжолдуу түрдө 311 түзгөн. Дүйнө жүзүндө болсо 7000ге чукул агыл бирс бар экени айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздан Баткен облусунда иреттеги аялдардын экономикалык абалын жогорулатуу максатында атайын долбоор иштеп жатат. Төрт ай мурда башталган демилге жакыр үй бүлөдөгү аялдарды жашыл чөстүрүүгө үйрөтүү менен бирге акыс түрөндөр таркатылып, аны сатуу жол жоболору дагы үйрөтүлүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мына өстүрдүк, көрүп турасыңар, быйылкы дыйканчылыгыбыз жакшы. Мына андай капусталарды өстүрдүк. Мына капусталарыбыз эң жакшы буюрса быйыл.
Бужум айылынын тургуну Бусалима Пазылова 3 ай мурда айыл чарба министрлиги Бириккен Улуттар Уюму менен биргелешип элеттик аялдардын экономикалык абалын жогорулатуу долбооруна тартылган. Анын алкагында жашылчанын 7 түрүн өстүрүүнү үйрөнүп, акысыз үрөн алып 15 сотка жерге чакан дыйканчылыгын уюштурган. Атайын окуулардын адистери үйрөткөн жол жобо ыкмасын колдонгондон улам түшүмү жылдагыдан 3-4 эсе жогорулаган. Тамаркадагы өстүргөн помидор, бадыраң жана капустасынын түшүмдүүлүгү артып, быйыл биринчи жолу базарга да сатып жатыптыр. Акысыз алган үрөндөрүнүн бир айлык кирешеси 10-15 миң сомго чейин жетип жатканын айтат.
Жылда эгин тигин кылчу элек, бирок мындай болбойт эле. Мына быйыл мына сабакты алдык, окудук, кандай суугарат, кандай тигет, кандай чабат, баардыгын үйрөтүп берди бизге. Бир да курт түшкөн жок, мен шор салган жокмун. Жок дегенде бир күндө 500 сомдук сатамын. Жок дегенде. А болгондо 1000-2000 сомдук сатып атамын. А бак, мына капустанын бирөөсү мына аларды 50 сомдон сатып атам. Бир штугуну. А балгасклер 25-тен сатып атам. Үйгө келип алып кететтер клиенттер. Ушул киреше буюрса жакшы.
Бусалима Пазылова сыяктуу Баткен облусундагы турмушу оор делген 230 аял долбоорго катышып учурда түшүмүн жыйнап жатышат. Аларга ушул жылдын май айынан тарта атайын адистердин жардамында окутуу башталган эле. Анда жашылча өстүрүүнүн ыкмалары, сууну сарамжалдуу пайдалануу жана агрономия тууралуу адистердин окутуулары жүргөн. Эми болсо өндүргөн оокатын сатуудан ашканын атайын идиштерге бекитип, кышка камдоо боюнча да үйрөтүп жатабыз, дейт долбоордун өкүлү Мамытбек Назирбаев.
Көпчүлүк аялдар ушул убакка чейин жашылча өстүрүүнү билишкен эмес да. Бул жерде окуулар өткөрүлдү. Биринчи жашылча өстүрүүнүн технологиясы боюнча окуу болду. Экинчи сууну сарамжалдуу пайдалануу ыкмалары боюнча окуу болду. Үчүнчү органика боюнча окуу болду. Азыркы күндө дагы окуу жүрүп жатат. Айылдар ушу даяр болгон продукцияны консервациялоо боюнча азыр окуулар өтөт, тренингдерчи. Мурда бейде менен гана жүгөр эгип жүрүшкөн экен, азыр эми жашылчаларды эгишип өтө бир жакшы пайдалар таап атышат.
Акысыз үрөн таркатуу, бир нече окуулар, баары текке кетип натыйжа кагазда калбасын деп чыныгы муктаждар, турмушу оор үй бүлөлөрдүн аялдарын тандадык. Турмушумду оңдойт элем деп кызыктарлар гана бул долбоорго тартылды. Антпесе натыйжасы сезилбей калмак, дейт 70 аялдын ишин көзөмөлгө алган Нурилла Аскарова.
Ушу жакшылыктан чыкканга, ушул жакыр үй бүлөлөрдү чыкканга жардам берсек деген сунуштар киргизилген. Биз макул болуп өзүбүз кыдырып жүрүп, ар бир үйдү кыдырып жүрүп, чындыгындагы эле жакыр үй бүлөлөрдү алдык да. Өтө кыйналган үй бүлөлөрдү алдык.
Долбоорду каржылаган Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарба жана азык түлүк программасына өнөктөш катары айыл чарба министрлиги иштеп жатат. Турмушу оор үй бүлөлөр үчүн чынында кирешесин арттырууга, мээнет кылып пайдасын көрүүгө түрткү берип жаткан бул долбоорду мындан ары да улантуу боюнча аракеттер бар, дейт министрликтин өкүлү Акбарали Абдубасиев.
Жана топтордун баарын көрүп турабыз. Айымдар өздөрү уюшуп, өздөрү үйрөнүшүп, жанагы алган продукцияларын сатышып, үй бүлөсүн камсыз кылып, анан ошо өзүн алган билимин жогорулатып атат да. Бул долбоорду уланканга аракеттенебиз да.
Баткен облусунун аймагында элеттеги аялдардын экономикалык абалын жогорулатууну көздөгөн долбоор 6 айыл аймагын камтып 230 аялды жумуш менен камсыз кылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.